Velkommen til Game at First Sight, eller GAFS, som vi heter på, om ikke folkemunne, så blant venner. Jeg heter Mats og leder denne skuta, og har som, om ikke vanlig, med meg Christian.
Hei.
Hei Christian. Og jeg har med Helge.
Hallo.
Hei Helge, og har heldigvis med Anna.
Hallo alle sammen.
Hei. Rett før vi trykket på record så snakket vi om hvor lenge det siden sist vi var enten to, tre og eller fire. Det var 10 måneder siden du og jeg gjorde noe, Christian. Det var sammen med
Markus Brisman.
Markus Brisman fra Sverige. Og så var det 11 måneder siden Helge, Christian og jeg snakket sammen på podcast. Og så var det 14 måneder siden Anna var med.
Ja.
Ja. Så takk
sånn
for sist.
Sånn kan det være. Long time no
see. Ja, det mange ikke vet om oss at vi stort sett ligger i kryosøvn når vi ikke tar opp brettspillpodcast. Så det var sånn vi taklet pandemien. Vi lå i hver vår lille podd og sov ut depresjonen. Denne episoden her, den dedikert til tanker og erindringer og opplevelser knyttet til spill i Essen i 2022, som var, ja, hvor lenge det siden nå? 3-4 uker? Kan det stemme?
Ja.
Ja, og Christian og Helge og Anna, dere var jo der.
Ja.
Jeg var hjemme og skiftet bleier, som jeg stort sett har gjort de siste 4 årene. Men vi skal snakke litt om det, og første punkt på agendaen jo litt sånn generell oppfatning. Hvordan var det å være på Essen? Og her ordet fritt.
Det var veldig deilig å være tilbake. De siste årene før pandemien, så sa jeg alltid til Anna, ja, skal vi kanskje ta en pause i år?
Og sen fikk vi en 3-årspause.
Så fikk vi en 3-årspause. Og da var det veldig deilig å være tilbake, og jeg boket hotell til neste år allerede.
Ja, for det lurt, har jeg hørt.
Ja.
Og veldig tidlig på.
Annars så kan det fort bli veldig dyrt. Og kanskje ikke ens få noen plass.
Nei, ikke sant. Ja, Christian, har du noen tanker, eller?
Ja, det var gøy å være tilbake igjen i Essen, det var det. Og det var vel kanskje rundt 180.000 dagsbilletter solgt i år, som er rundt dobbelt så mye som det var i fjor. Da var det jo en litt sånn halvveismesse i fjor, som var litt sånn første, ja, det var fortsatt delvis pandemi, og det var en del restriksjoner, og det var liksom halvfulle haller da. Men i år så var det nesten tilbake igjen sånn som det pleier å være. 180.000 dagsbilletter før pandemien, siste året før pandemien, så var det vel 270.000 på det meste, tror jeg. Så det fortsatt færre enn det var, men det er på vei tilbake.
Og litt bedre plass i hallen, litt bredere ganger og sånn.
Det var det. Det merkes at det ikke så mye folk. Ja, og så det andre ting. Altså, Board Game Geek, amerikanerne, var ikke der. Så det manglet litt sånn. Hadde ikke den geek-bøssen underveis. Så.
Og noe som man ikke tenker så mye på i Norge nå mer, jo at det var selvfølgelig påbudt med munnbind.
Ikke sant? Ja, for det driver vi ikke med her.
Nei. Og det var veldig fint, egentlig. Ingen av oss ble syk.
Nei, så bra.
Litt forkjølet var vi.
Ja, vi ble litt forkjølet når vi dro. Ja,
vi ble syke i hele gjengen på mitt rom, men, men det hadde vi med oss fra Norge, tror jeg.
Vi hadde det med oss.
Litt sånn barnehagebasiller som ble med, kanskje?
Ja.
Noen som hadde med det,
ja. Noen som hadde med det. Sånn er det. Så, men det var en god opplevelse da, å være tilbake igjen, skjønner jeg? At det, som Christian er inne på, altså mer, at det nærmer seg å være tilbake til normalen.
Ja.
Det jo bra. Men vi skal spisse oss litt inn på en stor begivenhet i deres liv, kan man kanskje kalle det. Dere har jo gitt ut spill på, eller til, eller i forbindelse med, altså spillmessa. Et spill som vi har snakket om før, og som jeg for så vidt har prøvd, da det fortsatt var i sånn prototyp-status, men Revive ble jo endelig gitt ut omsider, Christian.
Ja, det et spill som vi har jobbet med i 4 år, som vi lanserte nå i Essen. Og det gikk veldig fint. Det ble tatt godt imot.
Ja, og vi skal jo snakke litt mer om det, men kanskje du kan bare dere, kanskje, i veldig kort trekk oppsummere hva Revive er da, for de uinnvidde.
Setningen i spillet er at det er 5000 år etter menneskehetens undergang. Mm. Og nå det endelig på tide, og nå kan menneskeheten krype opp igjen fra, fra under jorden, og skal gjenbefolke planeten. Da. Mm. Så hver spiller har sin egen tribe, eller stamme, som det heter på norsk, som har utviklet seg I forskjellige retninger, så alle har sine egne egenskaper og egne teknologier. Og så må man smelte isen og bygge bygninger, ja, befolke byer og gjenoppdage planeten og gjenoppdage sine egne, reaktivere sine gamle teknologier som man hadde.
Mm. Vi har jo tidligere snakket om at vi skal, vi har jo lenge hatt ambisjoner om å, å lage en slags spesialepisode som blir en slags muntlig designer diary egentlig rundt det, så vi kan gå, vi kan bruke den anledningen til å gå dypere inn på, på spillets mekanismer og hvorfor det som det og sånn, men vi kan heller snakke litt mer om det at dere skal lansere et spill på en sånn messe, eller at dere skal lansere spill overhovedet, da, men dere skulle jo ha med dette her til, til messe og ha stand og sånn. Hvilke forberedelser hadde dere gjort til det? Hvordan forbereder man seg til, til det?
Ja, det viktigste å sørge for at spillet ferdig trykket og blir levert til messa. Mm-hmm. Og nå leveringstiden, altså både trykketiden og leveringstiden mye lengre nå enn det var før pandemien. Så vi var nødt til å fly, altså spillet trykket opp I Kina, og for å være helt sikre på å få eksemplarer til messa, så fløy vi inn 1000 eksemplarer da. Så det fikk vi I tide til messa, og så det den viktigste forberedelsen. Og ellers så har vi jo da, vi hadde vel 30 kvadratmeter stand, så hadde, vi hadde laget plakater med motiver fra spillet, og ja, noen sitater fra noen anmeldere. Mm. Ja, setter opp når vi kommer det. Altså, messa åpner for publikum på torsdagen, og vi kommer ned på tirsdag, tirsdag kveld, kommer vi til Essen, og så bruker vi hele onsdagen til å sette opp standen. Og da klistrer vi opp plakater, setter fram bord, stoler, puncher spill. Mm. For det ofte, altså I år så hadde vi jo faktisk sett, vi hadde fått noen eksemplarer til Norge på forhånd, men Ofte så det første gang vi ser spillet, det I Essen. Så vi puncher spillet, sjekker at alt ser bra ut. Ja, det dekker opp.
Går igjennom at vi har alle de rette reglene, og ikke noen ting fra en tidligere versjon av spillet.
Ja, det kanskje på plass med en takk til Holmlia Brettspillklubb, det vel? Fordi noen dager før messa, så var vi der og forklarte, med de første eksemplarene vi fikk, så forklarte vi de til de 20 stykker eller hva det I den klubben som var der. Så vi fikk en prøvekjøring på å forklare spillet. Det var veldig nyttig. Det var jo den største forberedelsen som Anna og jeg gjorde.
Ja.
Øve på å forklare, og da var det veldig hyggelig å forklare til dem på Holmlia.
Ja, for det ikke noe selvfølgelig at man husker spillet, fordi at når vi ser spillet I Essen, så det jo da, altså det har jo spillet vært I trykking, vi har sendt, det har vært hos grafiker, og det kanskje 9 måneder eller noe sånt siden sist vi gjorde noe på spillet siden vi fullførte reglene så det å friske opp reglene en viktig forberedelse faktisk så det fikk vi gjort da I Holmlia ble spillet klubb blant annet og så det, vi også, det gjorde vi også da den første dagen der nede at vi går gjennom og sørger for at vi alle oppdatert og at vi også at vi har en effektiv måte å forklare reglene på for det jo det å skrive et regelsett noe helt annet enn å forklare spillet muntlig og det, så det noe vi også hadde forberedt vi hadde laget det på forhånd, en liksom mal da, for hvordan vi skal forklare spillet ikke sant? Veldig kort om tema så, også kort om de viktigste mekanismene og så forklare spillerne det de trenger for å kunne begynne å spille Revive jo et strategispill som tar ja, det tar kanskje 2 timer da, første gang du spiller det og på en sånn messe så det veldig mange som har lyst til å spille. Og vi ønsker vel egentlig ikke at alle skal sitte og spille et fullt spill på 2 timer pluss regelforklaring. Da
det blir dårlig turnaround.
Ja, så vi lagde også en egen sånn demo-variant av spillet, hvor vi ga spillerne litt flere ressurser fra starten av, og spilte til litt sånn færre sånn artefacts da, som gjør at spillet kunne slutte litt tidligere, og forklarte spillerne at dette en demo-versjon som kanskje tar ja, så det kanskje tar mer enn en time da, og du får en smakebit på spillet. Så det var også noe vi forberedte.
Ja, det diskuterte vi før vi dro.
Og var spent på hvordan det ville bli tatt imot.
Jeg tror på den onsdagen var det du som fant på noe, og nå du et anonymt stjerne, du, Anna. Jeg ser jo ikke hvem jeg peker på.
Hjernen bak operasjonen.
nå du et anonymt stjerne på forskjellige nettforer, fordi Revive tar veldig mye plass på bordet da. Mm. Men jeg tror det var du som snudde spillbrettet med 45 grader. Det var Christian som gjorde det.
Det var Christian på meg i hvert fall. Okay.
Jeg tror det var. Eller...
En av oss.
Det var en av oss.
Vi kom på det sammen. Ja.
En av oss kom på at man kunne snu spillbrettet med 45 grader, og der var plutselig veldig mye bedre plass.
Masse
plass. En anbefaling til dere som kanskje eventuelt spiller dette. Vet.
Ikke sant.
Snu brettet med 45 grader, så får du veldig mye plass.
Men apropos det, altså at dere hadde stor, eller at det var mange som ville spille og sånn, hvordan setter man opp en sånn sted? Altså, hvordan planlegger dere det? Hvor mange bord har dere? Hvordan det noe sånn gjennomtenkt strømlinjeforming? Det noe køsystem, for eksempel?
Ja, så vi har...
Køsystem? Nei.
Ja, vi kan komme tilbake til det med køsystem, men nei, altså, vi har bestilt en standplass, og i år var det på 30 kvadrat. Altså, de minste standene 10, og så har vi utvidet litt, og i år så hadde vi 30 kvadrat, og vi hadde satt opp da 4 dobbeltbord for Revive, og så hadde vi et bord for Bad Company, som vi lanserte i fjor, som fortsatt var en del etterspørsel etter. Også har vi ordnet det sånn at alt salget av spill foregår gjennom franske forlaget Matago, som har liksom standplass rett ved siden av, så vi slipper å forholde oss til alle disse pengene.
Salgsbiten.
Ja, salgsbiten, så dette tirsdagen, da forbereder vi. Også onsdagen? Er det onsdag, ja. Ja, onsdag.
Forbereder vi.
Torsdag morgen så åpner hallene klokka 10, og da er vi på plass på standen klokka 9 omtrent, og har kjøpt inn vann og kjeks, det det Helge og Anna som gjør.
Det bare vi som blir sultne, tror jeg, på, når vi på spil.
Ja.
Fordi Christian, han kan gå en hel dag uten å spise, tror jeg.
Ja, det blir litt sånn at man blir litt fanget i det og glemmer å
spise. Jeg blir fort sliten og irritert nå hvis jeg ikke får spist jævnlig.
Men det er også en viktig funksjon å sørge for at folk får i seg føde, for det plutselig sier det stopp.
Og så har vi uvurderlig hjelp på standen da, fra særlig året Kjetil Svensen og mange andre også som har hjulpet til sånn, som frivillig på standen, hjelper til med å forklare spill. Så Kjetil var jo med hele tiden, og så var det en del andre som litt sånn til og fra underveis. Stula Johansson var en del.
Stula var veldig god hjelp for å sette opp standen.
Han var aktiv der, og så hadde vi også en god gjeng fra Stavanger og Rogaland som hjalp til på standen.
Så fint da, så bra. Litt sånn dugnadsånd, den norske dugnadsånden.
Ja, det kjempefint, og det er veldig hyggelig, og de er veldig flinke, og veldig positive, og veldig, så det er veldig bra.
Det var såpass bra at det faktisk ble nevnt på Board Game Geek flere ganger.
Ja, ja.
Det var veldig gode og veldig entusiastiske forklaringer på messa.
Ja, det var noen som hadde foreslått årets demoer-pris til Sturla, blant annet.
Vi vil ikke si det til Sturla, for da...
Han blir så høy i hatten.
Han blir så høy i hatten.
Vi holder det mellom oss.
Det er også deg som hører på dette her. Men jeg antar jo da at det et køsystem, da. Fordi det jo forholdsvis mange som besøker messa, og sikkert mange som har lyst til å prøve spillet, og alle kan jo ikke prøve det samtidig, og man kan kanskje ikke forvente at folk blir stående og venter i timesvis, eller hvordan fungerer det der?
Det er om morgenen så strømmer det folk til når dørene åpner klokka 10 så strømmer det med folk i dag inn i hallene, og folk løper til de standene hvor de har lyst til å få teste spill. Og så når vi kommer, altså også når vi kommer til standene klokka 9, så sitter det ofte folk klare som har på en eller annen måte kommet seg inn da. De har vel noe utstillepass eller noe sånt, pressepass eller noe sånt, som sitter klare og venter. Så akkurat på morgenen så begynner vi å forklare til de som sitter der. Og så kommer det folk til et vei, underveis, som vil ha spillet forklart. Og med sånn som Revive, så... Altså, noen vil jo gjerne spille lengst mulig, noen vil spille et helt spill, noen vil bare prøve et par runder, og så er de fornøyd og skal gå videre. Så det er veldig vanskelig å forutsi hvor lenge en sånn spillsesjon tar så stort sett så
någon tar 20 minuter och någon tar 1 timme och 20 minuter.
Mm. Ja, så stort sett så står ju folk klara och väntar, ikvant. De lurer på när är någon när är nästa bord färdig och så står det där och väntar och när någon är färdig så är det någon ny som tar plats. Mm. Så det är sånt det stort sett föregår och då blir det en del folk på standen och I år så var det på ett tidspunkt väldigt många folk som stod och väntade.
Mm.
Väldigt många grupper som stod och väntade på 4 bord och då ja, så prövade vi oss på detta kösystemet här som egentligen bara var att jag började med så vi hade någon sån pynteblomster på forsiden när vi var I väsken så är det en sån narcissusblomster. Mm. Vi hade någon sånne I plast som vi skrev något nummer på och delt ut I de grupperna som stod där och väntade. Så att de hade en slags numrering då de grupperna som stod och väntade. Men så visade att så men så gick så ja så löpte det lite ut av kontroll där efter att det kom fler och fler grupper som så det hållt inte med dessa blomsterna så efter att måtte vi gå på lapper så jag lagde lapper då och de måtte vi numrera och nummerna blev ganska höga efter vart så folk kom och ville ha men det blev så var stor efterfrågan efter dessa lapperna för att få en slags sån kölapp till att få testa spelet
det går ju att göra eller så att all man kan ju inte göra alla förnöjda oavsett vilket system du gör eller visst du inte har ett system men någon likte det bättre och någon likte bättre att det inte är någon system I helt allt. Ja. Jag tror det är kanske mest lättest för alla och mest rätt fram att inte ha kösystem och att visst du väntar så får du på
så. För ett av vänsen landar med
du må vara heldig och ja. Må ha lite hel.
Må ha lite tur.
Ett av vänsen blev det sånt att vi sa okej. Alltid den gruppen med lavest nummer får spilt. Når en blir ledig så får gruppen med lavest nummer spilt. Og på et tidspunkt så var det en gruppe 39D som hadde ventet kjempelenge. Mm. Jeg sa til de, ok, kanskje
man har... 39D?
Nei,
39. Nei, de var der. De skulle vente, og de ventet det I en halvtime. Og rett før de skulle sette seg ned så kom gruppe 38. Ja.
God stemning ja.
Jo, for folk kom og spurte etter sånn lapp da, sånn kølapp og da måtte, på, altså på siste dagen til neste siste dagen, så kom det noen og spurte og så måtte jeg forklare at ja, men nå det liksom 57 grupper foran dere som venter og dette spillet tar, I, ja, må regne med at det tar en time da, per så.
Og vi åpne I 4 timer til, så
Det spørs. Men her har du en lamp. Ja. Skjønner. Nei, så ikke optimalt da, kanskje, men sånn gamet.
Sånn det.
Man skal ha litt flaks.
Ja.
Og det var virker som det var ganske mange som fikk prøvd det likevel. Og, men hva var, på en måte tilbakemeldingene, og hvordan ble det liksom, hvordan opplevde dere at folk tok imot spillet? De som prøvde det, og hva var buzzen rundt det liksom, på messa?
Generellt så likte ju folk det väldigt gott.
Mm.
Ja, det blev ju speciellt stolt. Vi har ju under designet så har vi ofta diskuterat vad slags upplevelser vill vi att folk har.
Mm.
Och när du märker att de får akkurat den upplevelsen och får fortälla varandra att de har akkurat den upplevelsen så är det ju jättefint.
Mm.
Och så vi hade ju tema på Revive hade vi ju väldigt tidlig,
mm.
men ledetråden har jo alltid vært den opplevelsen vi skulle skape, mm. og så vi har jo offret veldig mye sånne mekanismer og sånn som vi egentlig hadde tenkt å ha med I spillet, har vi jo offret for at vi skulle få fram sånne visse opplevelser. Og når du slår der og kjenner at ja, men du føler det faktisk, mm. så det ganske deilig.
Mm.
Har du noen konkrete eksempler på det? Altså ting som dere... som dere har liksom forsøkt å formidle gjennom gameplay og som andre har plukket opp. Noen konkrete, altså det noen konkrete opplevelser eller ting folk har snakket om eller
det en viktig ja, du kan jo legge til sånne moduler som gjør at når du spiller blir bedre og sånne ting. Og når du bare forklarer reglene, ikke noe gi noe strategi hints og ikke forklare noen taktikk. Og så begynner de å spille, og så begynner de å forklare til de andre. Nei, du burde ta det modulet og legge det, for da blir det kortet bedre og sånn. Ja, sånne ting.
Ja, så da har de liksom skjønt hva dere har forsøkt å formidle gjennom spillet. Ja, kult. Det jo kjempebra. Men altså, en
viktig indikator på om et spill suksess til lansering eller ikke, jo selvfølgelig salg. Og du nevnte jo, Kristian, at Matago hadde ansvaret for, for spillutsalget deres, da. Men fikk dere solgt noen spill?
Ja, vi hadde jo flyttet inn 1000 spill, som, som egentlig ganske mye, fordi vi hadde tro på dette spillet, og håpet at tenkte at vi skulle I beste fall klare å selge ut dette da, I løpet av de fire dagene. Og så gikk det veldig fint. Vi, det ble utsolgt første dagen. Så da...
Det ble utsolgt første dagen?
Det ble utsolgt første dagen.
Ja. Så, det jo pinlig da, Kristian, de tre neste dagene, og ikke hadde noe spill å selge.
Nei, ja, det stemmer det. Vi hadde jo spill og demo da, ikke sant? Så folk kunne jo få teste det. Ja. Men det var ikke så lett å kjøpe det.
Nei.
Så nå, men dette var altså en del av første opplaget da, som vi hadde fått flytt inn. Resten ble skippet med båt til henholdsvis da Frankrike og USA, hvor det var tilgjengelig da gjennom nettbutikkene til Matago. Mm. Og så har vi nå, trykker vi nå opp andre opplaget da.
Mm. Så, Stilig. Men hva, altså tusen, hva totalopplaget på det første opplaget da?
3000 var jo først totalopplaget.
Det, altså, det jo sånn, hva skal jeg si, det et, 3000 jo et forholdsvis høyt tall, men det et stort førsteopplag, sammenlignet med mye annet?
De fleste spill, altså de fleste, for å trykke opp et spill, så gir det stort sett ikke mening å trykke opp færre enn 1000.
Nei.
Fordi at det ja, det du må betale for former og en del sånne ting, så 1000 ofte et sånn praktisk minsteopplag, og så det da, ganske så det blir det billigere da jo flere du trykker opp og det ganske vesentlig billigere å trykke opp 2000. Så 2000 et på en måte mellom 1000 og 2000 liksom et normalt eller vanlig opplag da. Mm. Så dette var et ganske stort spill, men vi hadde tro på det så vi trykket opp 3000. Men nå når det har solgt såpass bra første opplaget så trykker vi opp flere.
Hvor mange flere da?
Andre opplaget nå på engelsk versjon blir 6000. Og så kommer det men så har vi så kommer det på mange forskjellige språk. Det kommer på spansk, japansk, thailandsk,
tysk.
Finns det har man ett sån röft anslag sån totalt hur många som blir tryckta på de olika språken
som blir nå? Jag vet det ser ut som det kanske blir 20-30000 nå. Som blir trykket opp totalt sånn, på det, forskjellig på alle, I alle språkversjonene.
Det ikke ingenting. Det ikke ingenting, tenker jeg.
Nei, det en suksess for et, for et spill, så det, det bra det, altså.
Kult. Mm. Gratulerer så mye, men det, hvilke andre indikatorer finns det på? Altså, hvordan, på hvilke andre måter opplever dere at spillet en suksess?
Folk snakker om det.
Mm.
Både I forum på nett og når, når du går rundt I Essen, og folk snakker om det, du hører at de... Jag fick spela Revive då.
Mm. Mm. Vad följer det då när du hör det? Liksom tabloid
men när vi var med det var en förmiddag, fredag förmiddag så hade vi tid att gå lite runt och göra andra ting och så satt vi och fick visst Splendor Duel.
Mm.
Och hon som förständig, hon var ju, "Åh men jag var där och spelade Revive först jag gjorde på mässa."
Mm. Det var väldigt många som var liksom, det var det första jag gick och köpte.
Ja, jag har hört Helga att du har blivit försökt flörta med I alla fall av olika tyska brädspelspodcaster och sånt.
Ja, ja. Ja, det är vet fan folk som kommer säkert många vill ha demo exemplar. Men och det är det är en podcasters business det är det ni gör. Så det är helt grejt sånt. Men man får ju bättre lite grann sånt ikke direkte kjennelse, følelse, men det jo noe å gjøre da, for å komme og lure og spørre. Og, ja.
Det på en måte å føle at man blir litt sett i miljøet på en måte?
Jeg tror at veldig mange av de som besøker messa, som ikke der som designere, eller del av et designerteam, de skjønner ikke at veldig mange av de som står på standen faktisk de som har designet spillet de tester.
Mm.
Så de snakker godt om spillet, og så sier liksom, å, takk så mye, jeg og Helge og Kristian de som har designet dette spillet, og de sier, å, wow, det det her, og det en veldig god følelse liksom når de ser deg.
Mm.
Og at de litt spiller det
Kult,
ja.
En sånn anerkjennelse I miljøet på en måte
ja.
Mm.
Det synes jeg veldig artig, men jeg har jo hørt rykter om at dere gjorde det greit på Board Game Geek også, som jo på en måte, hva skal jeg si, en slags bibel, eller I hvert fall, ja, altså, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men sosiale medier for brettspillentusiaster.
Tidligere år så har jo Board Game Geek hatt en stor stand, og de har hatt sånn live stemming hvor det kan gå stemme på spill underveis, og de har en sånn videoskjerm som ruller og viser liksom de hotteste 20-30 spillene på messa da. Mm. Og det har vært en veldig sånn fin indikator på liksom hvilke spill det verdt å teste ut, eller ja. Men I år så var ikke Board Game Geek der, men de har jo fortsatt nettsida si. Mm. Og da, ja, og da, på forsida der så det en sånn geekbuss, hvor de rangerer spillene etter hvor mye oppmerksomhet de får på nettsidene da. Mm. Ja, hvor mange som snakker om spillene og trykker på dem og sånn. Og da lå Revive lå på toppen der, like ja, under messa og like etter messa og før messa også. Så det var liksom... Mm. Ja, vi fikk godt med oppmerksomhet.
Mm. Det jo ikke, det jo ikke verst, og ser jo det nødvendigvis slik at et spill kan kanskje ikke ligge, jeg håper å si, bli værende på topplista nødvendigvis, men jeg ser jo at den fortsatt oppe og flykter litt på topp 10 og sånt på 8, så det jo bra det.
Ja, det betyr at mange inne og trykker på det, eller skriver om det, og, men altså, det kan være alle muligheter, altså... Det ikke nødvendigvis et kvalitetstegn I seg selv, da, kan si. Det kan være at man har ja, kontroversielle spill, det ofte mange som inne og diskuterer, eller har man uklare regler, så blir det en del poster med regelspørsmål.
Da kan det fort bli mange.
Så det mange måter å... Og så vet jeg hvordan de algoritmene fungerer. Det jo de nye spillene, ofte, ja, med en gang ja, nye Kickstarter-spill vil ofte komme høyt opp. Og, ja.
Nei, det blir spennende å følge Revive, nå med tanke på at dere trykker opp nye eksemplarer, og at det forhåpentligvis kommer flere positive anmeldelser og sånn, men hvordan ser fremtiden ut her da, med unntak av det vi har snakket om nå? Det skjer vel kanskje litt på utviklerfronten også?
Ja, vi I gang med en utvidelse til en Revive, utvidelse, ja. Som planlagt for, da, for neste år.
Ja, kan du lette litt på sløret med tanke på hva det innebærer?
Ja, altså dette, I Revive så handler det mye om at man... verden tiner opp igjen da og nå viser det seg at det kanskje bor noe I noe av dette smeltevannet
oh. ja. Litt horror element Christian, litt survival horror
Nei, det ikke så skummelt
Men vi spillet tar en brå vending over til noe helt annet plutselig
ja, Vi har mye ideer som vi har hatt underveis og som vi har lyst til å gjøre men som Ja, og som mer naturlig å gjøre en utvidelse. Da. For det jo, utvidelsen jo for folk som har spilt spillet, liker spillet og ønsker seg noe mer av spillet. Mm. Så da kan vi putte inn ting som vi har kanskje vurdert tidligere. Kanskje, ja, en ting jo, altså noen ganger så kan det være at man putter inn ting man har redigert bort, ikke sant, av hensyn til varighet eller kompleksitet. Mm. Men her det vel ikke helt sånn. Vi har jo nye ting vi har lyst til å gjøre, da. Vi har liksom, ja...
Ja, vi kan nøye oss med det. Jeg tenker at vi nærmer oss et naturlig punkt for hvor vi fyller litt opp I koppen og tar en jinglepause, og så skal vi snakke litt om spillhøydepunktet for resten, men det utover det det noe dere tenker at dere har lyst til å si om Essen samlet sett, eller noen spesielle opplevelser dere har lyst til å trekke frem, eller sånt, hvis ikke, så...
Ja, vår opplevelse var jo veldig fokusert på standen og på Revive og sånn, som vi har kanskje ikke så veldig mye annet å berette fra Essen, men han Markus Prisman med podcasten sin, han har jo lagt en episode om Essen, hvor de forteller veldig mye om den generelle opplevelsen og sånn.
Ikke sant. Så
hvis man Men du har lyst til å høre det på skandinavisk språk, så...
Ja, visst. Og Markus Brisman jo en kjempe ordentlig type, så må anbefale det han produserer.
Men, hvems tur det? Nei, hvems tur det?
Ja. Hvems tur det? Men det jo faktisk et poeng, at når man sånn I zonen og I bobla, når man lasserer spill og står på stand, sånn, Anna, du har jo nevnt litt, I hvert fall for meg...
Ja, du står på standen største delen av dagen. Du kanskje tar en time her... Jag tror vi hade två förmiddagar som vi kunde gå runt men jag var väldigt sliten så jag tog mig mest paus från mässa när jag hade den tiden för mig själv. Men när du står på standen du ser ju bara folk som kommer dit och det du demonstrerar. Mm. Så du är inte medveten om som är om vad som sker runt omkring dig.
Nej.
Vad folk snackar om, vilka stand som är populära.
Inte sant?
Och ja, nej.
Du är en sån skicklig tidstunnel.
Ja, en bubbla liksom.
På fredagen så hade vi ju som sagt vi hade förmiddagen fri. Och så i 2D tror jag så sa vi ja, men vi kan ju checka med stand om det är något vi tränger att göra det.
Och det var det.
Och så gick vi dit och så var det klockan 7.
Ja, exakt. Ja.
Och jag till exempel på torsdagen då hade jag inte tänkt att stå på standen hela dagen. Jag hade bara tänkt att vara där en halv dag, men vi började klockan 10 och förklara spelarna och sen var det stängetid.
Ja.
Som var det.
Som var det.
Som var det. Och det blir också ett värdigt punktum för detta segmentet. Vi fyller upp lite vatten och lite kaffe kanske och sånt och så ska vi snacka lite om faktiska spel som dere inte har lagt men kanske spilt.
Mm.
Då är vi tillbaka. Vi har lite mer vatten i glas och sånt och vi har fått på utsidan av här så har vi fått besök av någon som driver och spelar basket eller något sånt tror jag. Eventuellt står och slår på husväggen med slägge. Så det
visst du beklaga dem.
Ja, vi får bara beklaga men visst det hör några små dunk och sånt så kan du tänka att det är mycket värre för oss som sitter här. Pröva bara överdöva det med tomprat här. Vi ska snacka om någon höjdpunkter fra spill. Og etter hvert skal vi også snakke litt om noen spill som vi foreløpig ikke har noen erfaring med, men som vi ser frem mot å prøve, men hovedvekten blir da på spill som ble solgt, eller gitt ut i forbindelse med spillmessa, som man har prøvd, og som man forhåpentligvis har noen gode opplevelser fra. Så vi har forsøkt på forhånd satt opp en liten sånn liste, men Christian, jeg gir deg ordet til å begynne med det første.
Ja, altså, ja, det jo litt sånn når vi i Esten, så når vi står på stand, så får vi ikke spilt så veldig mye der nede. Ja, vi får spilt en del om kvelden og sånn, men da, det blir ofte småspill. Selv så gjør jeg forberedelser til messa ved å lese gjennom spilleregler og lage meg en liste over, så jeg vet hvilke spill jeg skal kjøpe inn.
Mm.
Så jeg kjøper jo en del spill som jeg da har hjemme som ligger uspilt, som ligger og venter på å bli spilt. Så, men en del ting har vi fått prøvd, og men det blir jo særlig da, blir ofte gjerne de småspillene da, som det vi får prøvd først, og så, så vi har fortsatt uspilte spill i...
Mange uspilte spill.
Mm. Og et av de spillene vi har fått spilt mest siden messa, det det spillet som heter Ready, Set, Bet. Et spill som kom fra utgitt av AEG, designet av John D. Clare, som har laget Space Base og Cubitos, blant annet, tidligere.
Custom Heroes.
Ja. Mm. Ready, Set, Bet, det et hesteveddeløpsspill. En spiller tar rollen som huset og styrer hestene, eller, men det kan også gjøres av en app, da, hvis ingen har lyst til å gjøre det. Hvis en spiller tar kontroll over hestene, så det altså, hester som har verdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, som står, det brikker som står på en hesteveddeløpbane. Den ene spilleren som huset kaster to terninger, og summen viser hvilken hest som skal flyttes. Og det gjøres i real time. Man sitter og kaster og flytter de hestene fremover. Og så det da slik at det selvsagt mye oftere at du får 7 på terningen enn 11 på terningen, og derfor det et sånt system om at disse hestene ute i periferien, de har sånne bonuser, så hvis de aktiveres 2 ganger på rad, så flytter de noe ekstra felt, som gjør at det svinger litt mer. Det ikke åpenbart for hvilken hest som kommer til å vinne. Da. Så mens denne ene spilleren, eller appen, styrer disse hestene, så står de andre spillerne klare og kan legge inn bud på disse hestene. Og det gjøres real time. Ved å legge ut sånne sjetonger på et sånt bord, da, hvor du gjetter på hvilken hest som kommer først, andre og tredje.
Jeg synes jeg kjenner det kile litt i magen, bare tenk på det. Det simulerer den der spenningen på veddeløps.
Ja, det gjør det absolutt, og det kan spilles med ganske store grupper. Det kan vi spille med hvert for 7 spillere, tror jeg. Og det, ja, det blir god stemning, da. Og det veldig enkelt, lett å være med, ja, lett å skjønne hva som skjer, og det spennende og morsomt, og alle involvert hele tiden. Så det et spill som definitivt liksom fyller en plass I samlingen da som ikke så mange andre spill gjør. Så kult. Så det liksom en av de.
Ja. Hvor det, man spiller over flere runder kanskje? Hvor lang tid tar det sånn fra start til slutt?
Ja, du spiller vel 6 løp eller noe sånt tror jeg. Mm. Og hele spillet varer en halvtime kanskje.
Mm. Kult. Jeg ser for meg det et spill som kan fylle en funktion både på en brettspillkveld eller på hytta eller på fest. Altså I selskap liksom, og det får jo litt sånn stemning opp og
Ja, vi spilte det både I Essen med gamerne, vi har spilt I en bursdag, og vi har spilt, ja, så det har fungert I mange ulike setter.
Kult, jeg synes det høres veldig spennende.
Ready, set, bet, altså.
Yes, så det var det. Det neste spillet vi skal innom, det jeg synes det veldig gøy å kalle det Guild of Exploding Merchants, men hva heter det egentlig, Christian?
Ja, altså det to egentlig spill til da, som jeg kan nevne. Det ene Next Station London.
Next Station var det.
Ja, laget av en som heter Matthew Dunstan. Mm. Han har blitt en favorittdesigner for meg. Han lagde da Chocolate Factory for noen år siden, som hadde noen gode ideer. Så han også laget da Adventure Games på Cosmos, som en sånn historiedrevet spill.
Yes, det har vi jo både spilt og snakket om.
Han lagde Echoes-serien, som kom på Ravensburger I fjor, som vi vel ikke har rukket å snakke så mye om. Vi har kanskje nevnt det. Det Echoes-serien, det spillet består av flere kort, og du scanner kortene med en app, og hvert kort har en lydklipp, og tilsammen så utgjør disse en historie. Og det du skal gjøre at du skal lytte til lydklippene, og så prøve å legge disse kortene I riktig rekkefølge, sånn at historien gir mening. Ja, og det var godt produsert, og liksom, ja, en unik opplevelse. Så I hvert fall Matthew Dunstan, han en av de spilldesignerne som han kreativ og variert, så jeg ser frem til spillene hans.
Mm, men hva dette?
Next Station London et flip and write spill hvor du skal lage undergrunnsbaner. Hver spiller har sitt eget kart. Så spillerne starter altså det fire forskjellige farger da, fire forskjellige hovedstasjoner som du må begynne å tegne ut fra. Mm. Så du begynner for eksempel med gul, da har du den gule fargestiften og jeg har den grønne, jeg begynner på grønn. Og så det som flip and write, hvor vi åpner opp kort som viser hvordan vi kan tegne, og så lager du lager da det gule jernbanenettverket ditt, og så lager jeg det grønne mitt. Og så sirkulerer vi, og så skal vi da gjennom rød, blå, gul og grønn sånn jernbanenettverk da. Så til slutt har du laget et sånn undergrunnsnettverk med fire forskjellige T-baner. Mm. Og det veldig lett, veldig morsomt, originalt, og det et artig spill. Som kom tidligere I år. Og så har da Matthew Dunstan I tillegg nå samarbeidet med en som heter Brett Gilbert, som han tidligere har laget Elysium sammen med, og de lagde I år da nå Guild of Merchant Explorers, som var et spill som kom på Essen, som et annet spill som jeg har hatt, som jeg har likt godt. Mm. Og det et spill utgitt på AEG, hvor hver spiller har sitt eget kart, over en liten verden med mange sekskantfelt og dette spillet det føles som en slags sånn flip and write eller roll and write spill men du tegner ikke på brettet da I stedet setter du ut kuber på brettet så du vrir opp et kort I midten som viser hvilket terreng du kan sette ut på alle setter ut, I stedet for å krysse så setter du ut kuber da, på disse terrengene og så målet å nå fram til forskjellige sånne ruiner eller skattekister eller sånt på brettet ditt Og så det da, så går spillet gjennom runder, så når man ferdig med en runde, så nullstiller du brettet ditt, bortsett fra en del sånne skatter du har nådd, og små landsbyer som du har opprettet på brettet ditt. Så du fjerner alle de andre kubene. I runde to, så kan du da ta utgangspunkt I de landsbyene du har bygd, eller videre. Så spillet går over flere runder, og du utforsker forskjellige deler av brettet, hver gang du får hver runde. Veldig enkelt, veldig variert, litt mer komplekst enn en del andre sånne spill, men det var en god spillopplevelse.
Ja, to, litt sånn beslektet mekanikker, men kanskje litt forskjellig. Mm. De ganske enkle, begge to?
Begge relativt enkle. Det siste, da, Guild of Merchant Explorers, vel det mest komplekse av dem, men det var kanskje en tre kvarter, sånt, så det veldig grei spilltid.
Mm. Ikke sant?
Ikke så veldig pent spill.
Nei.
Ganske grått, og så det ser ikke så fint ut, men det bedre enn det ser ut som da.
Ja. Så gi den gi det gjerne en sjanse hvis du nysgjerrig på det Christian har fortalt nå. To kjappe og enkle spill som sikkert lett å komme inn I og kan gi god flerspill verdi. Men vi skal altså da humpe videre. Vi skal snakke om Helge. Hva skal vi snakke om? Vi skal snakke om grønnsakskraft, skal vi ikke det?
Ja, det kan vi godt.
Dette buljong.
Ja. Det første spillet jeg har lyst til å snakke om et spill som heter Vegetable Stock. Og jeg har lyst til å snakke om spillet både fordi jeg synes det gøy, det bra spill, men også fordi for meg det et sånn typisk Essen, et typisk spill som man tar med seg fra Essen da, som man ikke får tak I ellers. Mm. Jeg sjekker det på Board Game Geek nå, det kom faktisk ut I 2019, men nå 2022 første året hvor det ble presentert I Europa, fordi det gitt ut på Taiwan da.
Ok.
Og vi kjøpte det hos Taiwan Board Games også. Det koster 9 euro. Og det veldig investert 9 euro.
Ja.
Greia bare at du legger ut kort med verdier. Du legger ut du har 5 forskjellige grønnsaker. Og du legger det ut med forskjellige verdier I starten av spillet. Og så legger du ut antall spillere pluss 1 kort som har forskjellige grønnsaker på seg. For eksempel 2 brokkoli og 1 tomat. Når det din tur, Mats, så tar du et av de 5 kortene som ligger der når vi spiller med 4. Og så tar Christian et kort, og jeg tar et kort, og Anna tar et kort, så det et kort til overs. Og det kortet viser 2 brokkoli og 1 tomat. Så går brokkolien opp 2 verdi, og tomaten går opp 1 I verdi.
Mm.
Det kortet som ligger til overs bestemmer hvor den verdien på de grønnsakene ender seg.
Mm.
Og når en grønnsak går over verdi 5, så går den tilbake til 0.
Okay.
Ja. Og dette gjør vi 6 ganger, og så ganger du de grønnsakene som du har samlet inn med verdien den grønnsaken har I følge den verditrekket I midten.
Mm.
Det superenkelt, det høres ut som
ingenting. Fyrverkeriedspill.
Ja. Når jeg leste det, så tenkte jeg, enten så dette her ikke et spill, og det er bare tull,
ja.
Det bare søppel, det ni øre bortkastet,
ja.
Eller det funker, og det genialt.
Mm.
Og jeg synes det genialt, det kjempegøy med det.
Ja.
Og det jo et spill som du ikke får så lett å få tak I ellers,
Nei.
Og et spill som du egentlig kun oppdager fordi du på Essen og ser litt det rare ting. Så det et veldig mye gode opplevelser ved allerede.
Det jo litt sånn, ofte når man spør hva det beste nye spillet fra Essen, så ja. Vil man jo ofte tenke på de litt store, tyngre spillene.
Mm.
Men så det noe med det, at noen av disse småspillene, det ofte de som havner oftest på bordet, og de man faktisk får spilt, og de man kanskje har det gøyest med.
Mm. Og så det jo, det jo rett og slett også en del av Essen-opplevelsen. De store eurospillene som Revive, de får det jo kjøpt på butikken etter hvert.
Kanskje.
Men det sånne små perler, de vanskelig å få tak.
Ikke sant? Har du spilt Vegetable Stock, Anna?
Jeg har det.
Du enig med Helge, eller han på...
Kanskje ikke like enig som Helge, men det gøy å spille.
Ikke like entusiastisk, nei. Men det gøy.
Ja.
Ja. Så det var Vegetable Stock. Og så vet jeg at det et par spill til som du setter pris på, Helge. Skal vi begynne å snakke om Challenges, kanskje?
Ja, Challenges, ja. Challenges et spill som du kan spille med opp til 8 spillere, og det noe som jeg alltid interessert I.
Mm.
Fordi vi alle, vi har jo veldig mange spill som til 2-4 spillere.
Mm. Mm.
Men så det vanskelig å finne morsomme spill som til flere.
Mm.
Challenges da... De har tatt et konsept fra dataspillverden, auto-battlespill.
Auto?
Auto-battle. Ja, du setter I gang et eller annet, og så skjer det uten at du...
Ja.
Mm. Ja. Du setter noen rammer, og så skjer det av seg selv.
Mm.
Det kanskje litt vanskelig å forklare sånn at det hører spennende ut, men når du simulerer en turnering, Når du spiller med 8 spillere, så det 4 baner du spilles på, Och det är alltid en mot en. Och de spelar egentligen bara ett krig heter det väl. Det spelar väl bara snu upp kort. Och den som har högre kort vinner de två korten. Det är krig det heter väl.
Ja, krig. Ja. Mm. Ja. Mm. Challengers.
Mm. Ja. Ja. Egentligen så spelar du bara fyra
runder med krig.
Och det är fyra banor som spelar de två som sitter där spelar krig. Ja. Och så har du så får du ett kort där det står vilken bana du ska flytta dig på till efterpå. Mm. Sånt. Men mellan de partierna så får du då ta in nya kort och få bättre täckning det. Så när du har en bitteliten sån däckbyggningselement mellan dessa kamperna.
Ja, jag skönjer. Ja. Kult.
Och du får, hvis du någon gång har spelat Magic i ditt yngre liv för exempel eller ett annat ja. Brettspill i turneringsformat så får du en sån turneringsfølelse och du får etterhvert også kort som lar deg ta avgjørelse under spillet. Mm. Det første spillet er sånn kick, da gjør du ikke noe mens det spiller egentlig, du spiller bare opp kort. Og det skaper store følelser, det er en måte å underholde 8 mennesker på. Mm. Det er ganske enkle regler. Eneste ulempen er at det er en liten terskel der, så det er ikke helt sånn super... Det er ikke til en barnebursdag, liksom.
Nei, ok. Ja, så, en voksenbursdag.
Ja, så det er litt sånn snevere målgruppe. Det funker veldig bra når du har et selskap hvor alle spiller litt, men de kjenner ikke hverandre så godt. Så det er en fin måte å...
Nicebreaker, liksom.
Ja, ja.
Kult, men...
ja, det er absolutt en anbefaling.
Challengers heter det, med utropstegn. Mm. Ikke Challengers.
Du har også spilt, Kristian.
Ja, jeg har spilt det, og det, ja. Ja, det er som du sier, det er en dekkbilder med... Mm. Lett å lære, det er lett for raskt å komme inn i og støtte mange spillere.
Mm. Det er ikke noe som vi spiller når vi møter med 4 stykker. Nei. Da spiller vi heller andre spill.
Nei, men det er et selskapsspill, altså et partyspill egentlig. Mm. Ja. For 1-8 personer står det på Board Game Geek, men best med 4, 6 eller 8 da, hvis nok.
Best med 8 vil jeg si.
Best med 8. Mm. Ikke sant. Men hva med å, i stedet for snakke om noe som du har spilt helt alene, Helge?
Ja.
På tross av deg selv, skulle du si. Council of Shadows.
Ja, dere som har hørt på flere podcast-episoder, jeg tror i noen av de første episodene så sa jeg at jeg ikke likte samarbeidsspill. Mm. Og så spilte vi masse samarbeidsspill etterpå som jeg likte godt. Mm-hmm. Og så, jeg vet ikke om jeg har sagt det, men jeg har egentlig ikke vært så veldig glad for den solospill-trenden.
Nei.
Fordi jeg tenkte, ja, men det er jo selskapsspill, nå skal jeg spille hverandre. Mm. Men nå har jeg faktisk begynt å teste ut spill alene også, at jeg kan regle det til når jeg forklarer. Ja. Og et spill jeg har spilt solo, men som jeg også har spilt med andre, er Council of Shadows. Mm. Og det er da det nye Alea-spillet. Og Alea er jo et veldig kjent forlag i kennerspill-verden.
Ja, ikke
sant? Ja. Castles of Burger, det er jo for eksempel et Alea-spill. Mm. Men så har de har fått ny redaktør og mye nytt i Alea, så det var mange som hadde liksom delte forventninger til nytt Alea-spill. Ja, Castles of Shadows da. Så Castles of Shadows har et space-tema. Utforskning i verdensrommet og du skal bli det nyeste medlemmet i nettopp Council of Shadows da. Det som gjør det spillet bra er at du har en felles planleggingsfase som skjer da samtidig og da legger du ned kort som bestemmer de 3 handlingene som du gjør på din tur. Og etter det så viser alle handlingene sine, og så gjør man bare de 3 handlingene. Når det min tur, så gjør jeg mine 3 handlinger, så det din tur, og så videre. Og det gjør at spillet går ganske kjapt. Vi spilte det med 3 stykker, og spilte på en time. Så det er veldig bra. Det andre som er veldig bra, er at at spillet handler veldig mye om å score majoriteter. Og det kan jo ofte være kjedelig i spill. Mm. Og det kan by for veldig mye konflikt og frem og tilbake og sånn. Men i dette spillet så er det sånn at når jeg har tatt mine 3 handlinger, så kan jeg velge å score majoriteten på de forskjellige stedene. Mm. Men hvis jeg scorer en majoritet, så må jeg ta vekk en av mine kubene derfra. Og da blir det din tur, du gjør dine tre handlinger, som også kan innebære at du setter ut nye kuber, for eksempel, og så kan du score majoriteter.
Ok, så du blokkerer på en måte ikke for andre...
Nei, og du kan alltid velge å score et område selv om du ikke har majoritet, da får du litt mindre belønning da. Mm. Men det er en veldig sånn snill og velfungerende måte å gjøre area majority på. Mm. Så det fungerte veldig bra. Og det siste, som det er nok det som folk snakker mest om, du kjøper nye kort, ikke sant? Og du spiller alltid tre kort på din tur. Og så har du to tracks som går rundt bordet. Det ene tracket er egentlig poeng, eller energi som det heter, og det andre er forbruket ditt. Mm. Og det du hele tiden prøver å oppnå er å overta forbruket ditt med energien din. Ha mer energi enn du har forbruket.
Ja, ikke sant.
Fordi da stiger du opp, ja. Ikke så nøye, men det er det du prøver å oppnå. Og da har du to strategier. Du kan enten prøve å kjøpe sånn kjempegode kort, som har veldig høy forbruk, men la det ta veldig kraftige handlinger. Eller du kan prøve å holde forbruket så lavt som mulig, og prøve å klare deg med dårlige handlinger.
Mm. Liksom måtehold, på en måte.
Ja. Ja. Og det likte jeg til og med jeg så nå.
Ja.
Men det er et kjapt spill på kennerspillnivå, som jeg synes fungerer veldig bra med tre.
Det, Council of Shadows, det er også sci-fi-tema. Mm. Det er også nytt for... Alea er jo, det er altså på en måte voksenavdelingen til Ravensburger, men de har jo det, altså serien, altså de som de har laget litt sånn eksklusive gamerspill tidligere da, Alea-serien har vært sånn kvalitetsmerke det å, altså forlaget har gitt ut veldig bra spill, det er jo de som hadde en serie med Ra, Taj Mahal, Puerto Rico Castles of Burgundy som du nevnte, og så har de da fått en ny redaktør. Det forrige spillet de ga ut, det var sånn Roll and Write av Richard Garfield, som heter Dungeons, Dice and Danger, som ikke har fått noe særlig oppmerksomhet. Helt ok spill. Men dette spillet lanserte de da på Essen i all stillhet. Det var, men det er jo hyggelig å høre at Alea er back on track, og at det høres ut om det fungerer.
Mm. Kult, så det var Council of Shadows, det vet jeg ikke om dere andre har spilt, har du det?
Jeg har ikke spilt det.
Nei, men det er kanskje noe man kan se frem til, hvis det er så bra som Helge skal ha det til da. Helge pleier å være en god indikator da, for hva som fungerer, men vi skal snakke om et par spill som til og med jeg har prøvd. Vi kan begynne med å snakke om De Vandlende Turme. Det vandrende tårn.
Ja, et spill av Kramer og Kiesling.
Ja, radarparet. Kan ikke du fortelle litt om det, Kristian?
Ja, det er jo et ganske sånn enkelt familiespill. Det virker som de håper på en sånn Spilles Jahres nominasjon med det. Mm. Man setter opp et brett. Brett er en løype, en rund løype. Mm. Mange felter, en runding, sikkert. Her står det en del tårn. Når spillet starter står det en del tårn, og oppå de tårnene så står det spillernes brikker. Og hver brikke, spiller har vel fem brikker eller noe sånt da. Og på din tur kan du enten, spiller du kort, som gjør at du enten kan flytte en av dine egne brikker med klokka rundt bordet, eller du kan flytte tårn med klokka rundt bordet. Og når du flytter et tårn, så flytter du med alle brikkene som står oppå. Mm. Og så kan du lande et tårn oppå et annet tårn, og dekke til de brikkene som står der fra før, så du får høye tårn.
Mm.
Så... og målet ditt er å få liksom de folkene dine til slutten av denne løypa da, ned i et sånt svart tårn for å vinne spillet. Så moroa i spillet ligger litt i det at du liksom, etter hvert når det mye tårn som driver og flytter rundt, så glemmer du hvor dine egne brikker var, og du flytter kanskje de andre spillernes tårn med de andre spillernes brikker. Du prøver å flytte tårn for å frigjøre dine egne brikker sånn at du kan flytte dem igjen, og så ja, da blir det mye.
Ja, jeg kan jo, da vi spilte det, så brukte jeg vel to hele runder på å prøve å finne en av mine egne folk, som jeg trodde var under et eller annet tårn et eller annet sted, og så viste det seg at nei, figuren stod bare bak
tårnet. Ute av synsvidde.
Og ingen sa noen ting.
Vi andre synes det var veldig gøy.
Ja, noen synes det var gøy. Ja,
det er et veldig taktisk spill da.
Ja.
Fordi du prøver å flytte, alt endrer seg, ikke sant? Så det er et, ja, och de och när du någon kommer I det målet så måltornet så flyttar det tornet vidare så alltså ja det är svårt att planlägga nå eller sånt men det är ja, en morsom hygglig familjeupplevelse.
Ja och ganska artigt sånt tempo på det syns jag att du kan inte bruka så inmari lång tid liksom på att ta valgene. Du drar dessa två korta eller tre korten eller vad det är för något så det är på något sätt det du har och så flyttar du gärna då en för du jag tror du bara har tre brickor tre såna små trollmän så det är väl som grej att de kan liksom flytta dessa torna med magi och sånt men så ja du flyttar en torn och du flyttar en liten sån tass som löper och går och jagar efter det svarta tornet och så I det du tror att du är innanför räckvidd så flyttar tornet sig eget och så måste du börja på nytt. Det jag syns det var artig. Ja, vet inte om det vinner spelserien men kanske
det kan hända att det blir på anbefalingslisten eller något sånt. Det är så riktig tyngd och riktig målgrupp tror jag.
Ja. Ett artigt säkert ett artigt spel att ha på hytta kanske för ganska sån familjevänligt. Men så det var gøy. Jag vill försöka anbefalla det jag. Men vi ska också snacka om ett lite annat typ av spel som blev kanske kan nämnas I samma kategori då ett spel som kan vara aktuellt för en spelserias diskussion I alla fall. Och Kusuka.
Ja, det är ett spel av italienaren Leo Colovini. Ja. Det är ett spel settingen är att spel det är ett samarbetsspel. Spelarna ska rymma via dyr och vi ska rymma från dyrhagen. Det föregår vi att vi spelar en slags som variant av tärningsspelet bluff. Men det är samarbete. Det är en kortstock med olika korten av olika färger, fem olika färger eller sånt tror jag.
Ja, sånt.
Vi delar ut ett visst antal kort till spelarna och så ska vi sammen pröva att finna ut vilka kort vi har flest av.
Ja.
Det är egentligen det vi ska göra.
Mm.
Och så ska vi by, tror vi att vi tillsammans har minst jag säger för jag tror att vi tillsammans har minst tre gröna kort. Och så säger Helge, ja, jag tror vi har tillsammans har minst fyra röda kort. Och så säger Anna, hon har också gröna. Ja, jag tror vi har tillsammans minst sju gröna kort och så vidare. Så prövar vi liksom att by så högt som möjligt egentligen, men till slut så stoppar vi och så checkar vi om vi har så många kort.
Och hvis vi har det så får vi någon bonus.
Ja, får en liten bonus och så spelar vi en ny runda och bonusen är att vi får fler kort tillgängliga nästa runda. Vi får kanske fler någon öppna kort som alla får se för exempel då. Mm. Målet är att I löp av 7 runder ska vi ha klart och skaffa oss så mycket bonuser och gjort blivit så goda att vi till slut sista runda klarar att by på de sista fälten på tracket.
Man kan väl vinna också för den sista runden, men det, du har liksom 7 runder på dig.
Ja.
Och det är liksom dritt då för du måste på något sätt slå till när du tror att du faktiskt har
Ja,
alle, for du må I praksis ha alle kortene eller flere av en type.
Ja.
Så det liksom forskjellige vanskelighetsgrader, men
så vi da vi spilte så var vi vel på et sånt tidspunkt der at vi fant ut etter en runde at vi kunne ha vunnet hvis vi bare hadde skjønt at vi til sammen hadde så mange grønne kort, men det hadde vi ikke klart. Og måten man kommuniserer jo gjennom budgivningen at jeg byr på tre røde hint om at jeg har noe rødt da, for eksempel. Ja.
Vanskelig.
Klarte det ikke.
Vi klarte det ikke. Så jeg synes det var vanskelig, og som vi snakket litt om den gangen, altså kanskje det største ankepunktet da, mot at dette blir en sånn spillesjæres kandidat reelt sett, jo at det kanskje litt for vanskelig for barn, eller litt for lite, altså det kan være litt frustrerende, tror jeg.
Ja, måten man kommuniserer på ganske indirekte, og det foregår gjennom budgivningen, som en litt sånn subtil måte å samarbeide på. Och det tror jag kanske inte fungerar så gott för alla.
Nej. Men
som en artig och original spelupplevelse syns jag.
Ett artigt spel lite sån ja. Minner ju om Plan 9 och sånt för exempel. Nej, inte Plan 9. Jo, nej. Vad heter det där det romspillet, samarbetsspillet som vi spelade en gång.
Nej.
The Crew. Ja.
Plan 9 from Outer Space tänker jag på.
Ja, du tänker minner om filmen.
Det är något annat. The Crew.
Ja.
Quest for Planet 9 eller vad det var. Ja, samma det. Jag minner lite om det, bara något annat. Men, Anna, du har suttit här I stillhet och hört oss snacka om spill.
Ja.
Nu ska du äntligen få slippa till, för vi ska snacka om Rise.
Ja, jag kan si lite
kort
om Rise.
Mm.
Det är en typ city builder, där du flyttar upp på 12 olika tracks, i stort sett. På din tur så väljer du ett kort som säger vilket track du kommer att flytta på och så hoppar du på att det flyttet trigger att du får flytta på andra tracks. Så det var en god upplevelse att spela det spelet. Du får en väldigt sån god känsla av när du får till detta och flyttar kanske på 3-4 olika tracks samtidigt. Att du får till en sån kedja. Och jag tror det enda som jag savnar i spelet lite grann det är att det kanske skulle ha varit en lite mer för det är det du gör i hela spelet.
Mm.
Att det kanske hade varit en ting till som hade förändrat lite hur du spelar.
Mm.
Men
du snur kort och flyttar på tracks liksom.
Ja, i stort sett.
Mm. Så vad gör det intressant?
Det är ju vad som gör det intressant.
Mm.
Det är ju det att du tänker, du måste ju planlägga eller liksom okej, jag kan göra ta den flytten först som gör att jag trigger den och att du gör det i rätt räckefölj, inte sant? Det är det som är grundmekanismen i spelet.
Okej.
Okay. Och jag syns sånt är väldigt artigt.
Ja. Stil.
Så ja, det har jag fått testa en gång.
Mm.
Och så är det väl ett väldigt fint tema och väldigt sån djup historieförtelling.
Nej.
Traust och grått kanske.
Nej, det är inte så väldigt. Det är ju industriell.
Ja.
Och det är ju ekonomitema. Så ja, det är det jag kan säga om Rise. Anbefalt hvis du liker att göra sån bygga såna kedjereaktioner.
Kedjereaktion. Hvis du är glad i kedjereaktioner.
Ja.
Spill
track Rise. Movement. Eller vad det står på Board Game Geek.
Track movement. Ja. All right. Och så ska vi snacka om något som vi tror kanske många är lite sån nyfikna på. Hvis du inte hade mer du ville säga si om Rise, men vi ska snacka om Deal with the Devil.
Ja. Det har jag också fått spilt.
Ja, du har i alla fall brukt väldigt mycket tid på att lära reglerna.
Ja.
Har skönt.
Det är lite regelläsning för du börjar att spela för det är ju ett deduction-spel då. Alla får tilldelat en hemlig roll.
Mm.
Och nästan oavsett vilket spörsmål du blir att ställa undervejs i spelet så avslöjar det vilken roll du är.
Mm.
Så du kan inte ställa någon spörsmål undervejs. Så du må vara klar på reglerna för du börjar att spela. Men det är ju city builder-spel där med hemliga roller och blind trading.
Mm.
Och det är två dödliga, heter det på norsk.
Mm.
Och en kultist. Och djävulen själv.
Åh, djävulen själv, ja.
Ja,
okej. Okay.
Så det är ju som de flesta spel så är det ju om man samlar så många poäng som möjligt och den som har flest poäng vinner till slut. Men de dödliga prövar ju att spara på själen sin och inte sälja den till djävulen för att få resurser.
Mm-hmm.
Och djävulen vill ju samla alla själen till alla folk. Och kultisten har ju aldrig gjort en deal with the devil. Ja. Så det är ju den blind trading som är det artigaste i spelet.
Mm.
Du har liksom en liten kista som du lägger i. Du visar vad du vill ha.
Mm.
Så som en dödlig så kan du ge resurser och spöra om pengar. Och en resurs är ju själen din. Men du kan inte offra själen din. Men när du, hvis du får kista från djävulen så kan han spöra om själen din.
Okay.
I utbyte mot resurser och pengar. Så då må du avgöra då om du ska ge själen väck eller inte. För nu husker jag inte helt hur många runder du spelar totalt. Men någon av dessa runderna så blir det en vad heter det på norsk?
Inquisition.
Mm. Ja. Och då måste du kunna visa fram att du fortfarande har en själ.
Ja.
Och hvis du inte gör det så får du ju penalties från kyrka och så. Ja, okay. Ja. Är det sånt det föregår?
Ja.
Och det var väldigt artigt att spela under mig.
Ja.
Det är lite skört av med det att du kan och inte avslöra vad du är för någonting med det du snackar om, men det är ju väldigt artigt att pröva och bluffa vad du är då.
Mm.
Och få folk till att tro att du är mänsklig eller att du är den djävulen eller ja. Så ja, nej.
Hur vinner man egentligen?
Nej, det är ju för det är ju en citybilder.
Så det är citybilder också.
Det är citybilder.
Okay.
Så det du gör med trading är ju att pröva att få in resurserna i dina till att bygga upp byn din. Och dessa byggningar de ger ju olika poäng och så har du olika achievements som du kan uppnå via att ha samlat på olika ting.
Mm.
Och när du har mest poäng så vinner du.
Och så är
och så djävulen då, han får ju poäng beroende på hur många själer han har.
Exakt.
Och han bygger ju också en by. Självklart. Men det är lite sån viss det är inkvisition och du inte kan visa fram att du har en själ så kan du då får du en sån angry mob efter dig som blir och står utanför din bymur. Så det är väldigt sån fin, det är stort uppsatt med liksom sån du har papper
är sån skärm liksom.
Ja, det är som nej, inte en skärm men du har liksom som bymuren då.
Oh, ja, okay.
Som de står utanför dig. Med höga fler och allt möjligt. Och det behåller du till slutet av spelet.
Det är spelet som har allt, hörs det som. Alltså både social deduction och city building och det ena och det andra.
Ja, nej, så det du måste ju klara och bluffa lite då, för att ha det artigt.
Och jag har inte spelat men en ting med spelet är väl att det är till nöjaktig fyra.
Ja, det är till nöjaktig för fyra.
Och vara fyra.
Ja. Det är två dödliga, en kultist och en som spelar den djävulen.
Ja.
Det vill.
Yes, är någon av de andra som har spelat eller?
Nej.
Nej, det hörs ju artigt ut för så vitt. Det gör det. Var det gøy?
Ja.
Ja.
Det var gøy. Det var tungvint och lära sig. Men själva spelningen var gøy.
Ja, för det är något det du har nämnt för i alla fall när vi har snackat om det här att du måste på något sätt kunna reglerna för du börjar att spela för du kan avslöja mycket hvis du börjar att spela om reglerna under veisen.
Ja.
Ja. Sån är det.
Sån är
det gärna med den typen spel.
Ja.
Det är för så vitt det sista spelet vi jag har noterat med att vi skulle snacka om är några andra höjdpunkter som man ska dra fram.
Super mega lucky box.
Ja, vi då blir det sin Christian var så fräck att han bara snackade ut när det kom på mig så som han gjorde.
Ja, han är
super mega lucky box.
Jag måste bara nämna det fort för att jag är ett av de få spelen som jag har spelat flera gånger med sig och det är ju inte vardag
att och i livet generellt.
Ja. Så detta är det från Ravensburger. I fjor hade de Explorers från Phil Walker Harding, väldigt bra flip and write spel. I år så har de då super mega lucky box som är väldigt enkelt, superenkelt. Du har någon sån bingo-kort föran dig, tre kort. Och så öppnar man upp ett kort i mitten så alla får kryssa ut en sjuer för exempel. Och när du har på ett kort har kryssat ut tre på rad upp eller ned så får du en liten bonus då. Det kan vara ett bonustall eller något sånt. Så du utlöser såna kedjereaktioner som gör att du får fyllt ut korten dina fortare.
Mm.
Och så får du nya kort och du får några bonuser och poäng till slut och väldigt enkelt. Ja. Av de spelen vi har spelat så långt så är väl detta en av de kanske.
Ja, det kanske också nämnde värde för det är ett av de väldigt få som kanske som vi tror kanske kan bli nämnt till specialis. Möjligen inte som vinner, men det är i alla fall en specialis tyngden och tillgänglighet.
Ja.
Det var så bingo med valg.
Bingo med lite grann valg. Väldigt enkelt och snabbt och ja.
Ja. Kul.
Artigare än bingo i vart fall.
Ja, Anna, du hade räckt upp.
Ja, jag vill bara nämna snabbt Kite.
Kite, ja.
Ja. Det är ett kooperativ kortspel som du spelar i real time. Så allihop får någon kort som de ikke har lov å... Jo, du har jo lov å se på de. Beklager. Og så har du timeglass. Syv?
Ja, la oss si
syv. Seks stykken, syv eller seks stykken timeglass. Mm. Og spillet går ut på å holde disse timeglassene I gang. Så når du spiller det første kortet, som motsvarer en type kite. Hva en kite på norsk?
Drage.
Drage, ja, en type drage. Så snur du på det timeglasset, og det hvordan du det hvordan du har den flygende stå.
Mm.
Holder den flygende. Og så spiller neste spiller et kort og snur på et timeglass, og samarbeidet jo at vi spiller de rette kortene, for det seks ulike drager vi skal holde I livet med de timeglassene. Så, og de ulike med tid I hver timeglass. Så noen må du snu oftere for å holde I livet, mens andre kan du vente litt. Så det går veldig fort å spille, kanskje 10 minutter å spille, og reglene veldig enkle. Og... det kanskje kan bli litt bråk på slutten.
Ja.
Men hvorfor spilte du ikke det? Ja. Vi tenkte jo snu på det.
Ja, ikke sant.
Ja. Men som regel så har vi hatt det veldig artig, og vi har spilt det et par ganger nå.
Ikke sant.
Det veldig sånn greit, hvis du spiller lange, tunge spill, og hvis du skal spille flere på en dag, så det veldig greit å spille noe, den typen spill
imellom. Ikke sant, ja.
For det går fort, og det får litt liv I...
Ikke sant.
Ja.
Så det var kites. Da har vi tatt en liten sånn kjapp gjennomgang av høydepunktene fra spill. Kan det hende at vi kommer tilbake til noen av disse og går litt mer I dybden på de eventuelt, så håper jeg uansett at hvis du har vært litt nysgjerrig på noen av disse spillene fra før, at du fikk litt ut av dette her, eller at du kanskje har blitt litt nysgjerrig på ting du ikke har hørt om eller tenkt så mye på før.
Så har vi jo masse uspilte spill fortsatt da.
Ja, og det det vi på en måte skal avslutte litt med, Christian. Hvis du bare venter litt.
Jeg lærer meg å rekke opp hånda. Og
det var grusomt å ha I klasserommet som barn, Christian.
Det stemmer.
Det stemmer. Nei, for vi skal jo nevne noen spill da. Det blir jo sagt her fra min venstre side at, at det noen spill som vi ikke har spilt, eller som dere har liggende, som man ikke har spilt enda. Og hvilke spill det man kanskje ser mest fram mot da, som fortsatt står på lista? Christian, har du noen?
Ja, det har jeg faktisk. Hyggelig at du skulle spørre om akkurat det, Mats. Ja. Jeg har, altså, som jeg nevnte da, så det jo gjerne de korte, raske spillene vi får spilt. Sånn. Mm. Men også de tyngste spillene ligger liksom igjen.
Mm.
Så for min del så det Woodcraft, blant annet, av Vladimir Sushi og Ross Arnold. Som et Eurogame, hvor du bygger snekkerer, tremøbler og sånn ute I skogen. Dice Drafting ser det ut som. Marrakesh av Stefan Felt utgitt på Queen Games et ganske stort Eurogame med kubetårn og ja, ganske sånn fargerikt spill med mye, mye som skjer og så det Discordia av Bernd Eisenstein som tidligere har laget Peloponnes som en sånn du bygger byer I romeralderen I romerike og det, ja, det ser ut som et han har laget gode spill før så det noe det jeg ser mest frem til
Anna, har du noen spill på lista? Det ligger jo ett på bordet foran meg her, mens vi snakker.
Jeg også interessert I Marrakesh, så ser frem mot å få spilt det til slutt noen gang. Men det jeg mest interessert I å spille, det Run Animals Run, som fra Taiwan.
Taiwan Board Games?
Ja, Taiwan Board Games. Mm. Det faktisk Miso Games som har gitt det ut, og jeg skal... Ikke prøve å si hvem som har designet det, fordi nei, det blir bare en butching navnet, beklager. Men jeg har egentlig ikke så veldig stor idé hva slags mekanismer det I spillet, men det dyr I en dyrehage som prøver å rømme. Så det jo dyr versus humans da. Og undertitlen på spillet Zoo of Depression.
Zoo of Depression. Jeg vil anbefale deg å søke opp spillet og se på bildet av Eska, for det veldig sånn...
Ja, jeg vet det var... Jeg så Eska, och bara följt att detta måste jag köpa.
Jag hade gjort det samma.
Gråtande dyr.
Gråtande dyr och bakgrunden är människor som graver upp skogen.
Ja. Så det ser jag och det är ju den typen spel som du i stort sett bara får tak på mässa eller köpt second hand. Exakt. Mm.
Jag slår upp designern och han har faktiskt designat både Flip City som var ganska grejt
och
Fortune City som också.
Ja. Vi har ju bägge de två.
Ja, ja.
Så ja, det ser
ikke
man.
Värst, ikke värst. Ja. Så det var Run Animals Run som ser väldigt, väldigt artigt ut utenpå i alla fall. Helge, har du något på lista di från Essen eller... eller hoppas se inte Essen det är vi kan ja. Jo, det är vår podcast vi gör vad vi vill.
Inte sant?
Vi kan snacka om de spelen vi har lust till.
Ja. Det som känner mig lite bättre det är skönt. Jag liker inte samarbetsspel och jag är inte den som är mest glad i sån tunga långa spel heller.
Oh, nej.
Ja, jag är mest intresserad i enkla snabba spel, gärna att det är lite morsomt och sånt. Och därför ser jag fram till att få spelt ISS Vanguard.
Ja.
som är en kämpe tungt kämpestort samarbetsspel
där det ja.
Så vi får se vad det går.
Ja, exakt.
Det är spel som är höjt på hotlisten på Walking Geek så ja, jag vet inte. Det är något med det som jag syns är intressant ut.
Ja.
Det ser jag väldigt fram emot att spela.
Ja.
Men det är inte ett spel som är från Essen, men
det är Kickstarter-spel som blir utlevererat nu.
Ja. Ja. Men kommer omtrent samtidigt och då är det ett lite ja, det är lov att snacka om det här. Grejt, då är vi alltså genom agendan som blev presenterat. Är det ja, är det något vi ska fylla på med? Vi hoppas ju kanske att vi kan vara lite mer produktiva vad gäller episoder. Det har ju varit lite sån nymse omständigheter i folks liv, men största grunden till att det har varit låg produktion är kanske bara latskap. Vet du, Kristian?
Nej, inte på mig.
Nej, alltså det har ju lagt och gett ut ett spel, det kräver ju sitt det.
Ja. Jo då, det var och du har lagt barn och
ja, men det är trots allt ganska länge sedan. Ja, det var men du har lagt barn.
Ja, ja, det är också. Det är sant. Men så, ja. Jo då. Men tiden flyr.
Tiden flyr och dagarna de löper av gårde.
Hvis det är någon lyttare som har en spørsmål, kommentarer.
Ja, hvis det fortsatt är någon lyttare
ja,
där ute.
Ja, låt spørsmålene strömma in.
Låt det strömma in. Vi är väl på fortsatt på Game at First Sight gmail.com och vi finns på Facebook, vi finns på YouTube för så vidt. Och kan oss säkert via Messenger och sånt. Vi är lutteröre där som det är tillbakemeldingar, kommentarer, frågor så tar vi gärna upp. Visst är
eller visst det är någonting du har lust att vi ska snacka om?
Nettopp, ikke sant? Förslag till tema för en episode eller liknande. Visst är det någon spel som du är väldigt nyfiken på, enten som vi har nämnt idag eller inte som du vill att vi ska snacka mer om så gör vi gärna det. Kom gärna med inspel på den måten. Och utöver det så tänker jag att vi kan säga si tack för följe och tack för nå. Vi har varit Game at First Sight. På igenhör i framtiden. Och säg si hallå där.
Hallå.
Hallå.
Ha det gott.